9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Prošlog petka je u Medija centru u Beogradu održan forum pod nazivom Mediji u Srbiji u digitalnom dobu. Forum koji je okupio domaće i inostrane medijske stručnjake organizovali su Udruženje Biblioteka Plus i izdavačka kuća Clio. Bilo je reči o siromašenim medijskim preduzećima, netransparentnom vlasništvu, naglašenom političkom i ekonomskom uticaju i rastu nepoverenja u medije, zatim o padu ugleda novinarske profesije, jednoličnim programima i sadržajima uglavnom lošeg kvaliteta, rečju o svemu onome što oblikuje sliku medija danas. Program ovog skupa zasnovan je na knjizi Evropski mediji u digitalnom dobu, autora Richarda Rooka, predavača u školi za ekonomiju i pravo u Berlinu i konsultanta pri Britanskom ministarstvu unutrašnjih poslova. Oblast njegovog interesovanja su analiza medijskih politika u okviru Evropske unije i na nacionalnom nivou, kao i odnos između privatnog i javnog medijskog sektora. Profesor Richard Rook, koji inače predaje kao gostujući profesor i u Liježu, Remsu, Parizu i Londonu, je tokom jednodnevne posete Beogradu na naš poziv došao u Radio Beograd i danas ćete čuti razgovor sa profesorom Rookom o mestu radija u digitalnom dobu. U nastavku današnje emisije pripremili smo iz riznice našeg tonskog arhiva sećanja glumca Mije Aleksića na početke kultne emisije Radio Beograda Veselo veče. Emisija Veselo veče je startovala marta 1949. godine i trajala sve do 2001. Dakle, jedna od najdugovečnijih i najslušanijih. Mije Aleksić, koji je inače preminuo baš na današnji dan, 12. marta 1995. priključio se ekipi Vesele večeri gotovo pri samom početku emitovanja. O tome je govorio u emisiji Ko dva bela goluba 1993. A u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje slušat ćemo sećanja Miloša Jevtića na susrete i razgovore sa filozofom Vukom Pavićevićem. Naš poznati etičar govorio je za ciklus emisije Gost drugog programa pre tačno 40 godina. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, najprej slušamo razgovor sa profesorom Richardom Rookom, teoretičarem medija i predavačem u školi za ekonomiju i pravo u Berlinu, ekspertom za evropske medijske politike. Kakva je budućnost radija? Zašto su, uprkos sumornim prognozama tokom prethodnih decenija, prihodi od oglašavanja na radiju u konstantnom porastu, postojali radijske zvezde danas? Kako je britanski BBC sredinom prošlog veka gradio bezgranično poverenje slušalaca? Zašto je danas neophodno redefinisanje odnosa privatnih i radiostanica javnog sektora? I ono što je najuža oblast istraživanja profesora Rooka, kakva je uloga regulatornih tela za medije Evropske unije u obezbeđivanju različitosti radijskih programa, pa i očuvanja nacionalnih identiteta? U prevodu ovog razgovora pomogao mi je kolega Nikola Denčić.
Mr. Rook, welcome to our radio show Invisible People.
Gospodine Rook, dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala, vrlo je prijatno ovde. Hvala što ste me pozvali.
Prvi put ste na srpskom javnom servisu. Da li je ovo i vaš prvi boravak u Beogradu?
Jeste i današnji prvi utisci su vrlo povoljni.
A koji je razlog vašeg dolaska u Beograd?
Clio je objavio moju knjigu 2011. Na engleskom je objavljena dve godine ranije. Okupili smo se na forumu u Beogradu da bismo diskutovali o budućnosti medija, svih medija u kontekstu novog digitalnog doba. Rekao bih da je moj osnovni argument da digitalno doba revolucionarno menja ili koristi tehnologiju, tako da će to proizvesti mnogo promjena u budućnosti.
So fast that it's going to change a lot of things.
It's exactly what are we going to talk about in this show. So we are, as you write, witnesses and also participants in digital revolution in totality. So
upravo ćemo o tome govoriti u ovoj emisiji. Jer, kako pišete, mi smo svedoci, ali i učesnici jedne totalne digitalne revolucije. Kako je ovo emisija o radiju i o njegovoj budućnosti, što biste nam rekli, kako se radio nosi sa tim izazovom? Koje su najznačajnije posljedice ovog doba po radiju?
To je vrlo interesantno. Ja sam oženio radijsku novinarku koja je nakon toga počela da se bavi kamerom, tako da sam video i upoznao kako se svet radija, naročito sa britanske tačke gledišta i sa stanovišta BBC-a, vremenom menja. I od tog vremena, još pre 30 godina, ljudi su govorili kako će radio umreti, kao i da će ga televizija preuzeti, zatim film, vizuelni mediji, da će tehnologija radija otići u prošlost. A to se nije dogodilo. I još uvek vidim vrlo svetlu budućnost, jer zapravo nema ničega nalik radiju. Film, televizija, čak i štampa, tekst, mogu da se sliju jedno u drugo, da se konvergiraju. Ali to što je zvučni, a ne vizuelni mediji, što radio možete da slušate dok spremate kuću ili u automobilu, radiju daje poseban predznak, gotovo kao ničemu drugom. Tako da od svih tehnologija koje traju i opstaju, mislim da je radio prvi izbor.
And so of all the technologies which will last as a something particular, I think radio is it.
Did all new media, new platforms, widespread of internet...
Da li su svi novi mediji, nove platforme, sve prisutnosti interneta, da li su izazvali promjenu naših navika kao korisnika medijskih sadržaja? Naprimjer, pre nekih 20 godina radijski slušalci su bili upravo i samo to, slušalci. Sada postaju korisnici.
That's a very good question. I think...
To je vrlo dobro pitanje. Mislim da je osjećaj toga kako tehnologija menja ljudski navik je često preteran, ali ljudi su postali multitehnološki na način da se kreću između različitih tipova tehnologija koje su im dostupne. I radio je deo toga. Recimo, svedoci smo sajtova koji imaju audio sadržaj ili podcasta ili nečega drugog što je dodato. Imate i radio stanice koje u sebi sadrže i televiziju. Čak danas na BBC-u, ako zaista želite, možete da gledate prezentere dok vode svoje emisije. E sad, da li to menja prirodu radijske publike, mislim mnogo manje nego druge tipove publike. A ono što je posebno interesantno je to da je oglašavanje na radiju privatnog sektora ili privatnih produkcija u javnom servisu u porastu, a ne u opadanju.
Private supported public broadcasting is on the increase, not decreasing.
Tako je širom cijele Europe. To svakako nije predviđeno i pomalo je neobično.
Ali mnogi medijski teoretičari smatraju da danas dominira ekranska kultura. Čak ste i vi na javnom predavanju u Beogradu iskoristili podatak iz jednog istraživanja koje nam kaže da mladi ljudi dnevno u prosjeku čak 221 put dodirnu ekran svog mobilnog telefona. Da li radijska publika može da ostane verna radiju u toj globalnoj promjeni kulture korišćenja medija, a i u promjeni ponašanja samih korisnika?
Odgovor je apsolutno da. To otvara nove mogućnosti radio stanicama da se povežu sa ljudima koji koriste mobilne telefone, posebno one pametne. Dakle, radio emiter vam je u potpunosti otvoren. Sigurno ste primetili da mladi tada možda surfuju kroz Facebook ili gledaju slike koje će ih nasmejati, ali u isto vrijeme im je slušalica u ušima i slušaju muziku ili pak neku radijsku priču. Ljudi također kažu i da su radijske vesti prošlost i da je sve što nam je potrebno naslov, head. Nije tačno. To zavisi od publike kojoj se obraćate. Fascinantno je ovo vrijeme, ali jeste tačno da radio stanice koje ostanu sasvim zaglavljene u prošlosti, ne primećujući sve što se događa oko njih, čine grešku.
So we have to think about our future. You write a lot about relations.
Dakle, moramo da promišljamo svoju budućnost. Vi dosta pišete o odnosu novca i medija. Danas radio ipak nije tako atraktivan oglašivačima kao televizija i novi mediji. Postoji jako vjerovanje među vašim kolegama, teoretičarima medija, da reč izgovorena na radiju više nema veliku težinu. Ali radio je i dalje veoma važan izvor upravo informacija mnogima. Da li mislite da je nedostatak novca od oglašivača jedini razlog što važne stvari izrečene na radiju više nemaju tu vrstu uticaja kao iste izgovorene na televiziji?
Uz dužno poštovanje, mislim da ozbiljno novinarstvo i ozbiljan radijski program o ozbiljnim temama moraju da budu i posmatrani sa ozbiljnošću. I jesu, i oni utiču na publiku, možda čak i više nego ikada ranije. To je upravo zato što više nije reč samo o emitovanju na klasičan način, već program dopire do šireg kruga slušalaca i preko mobilnih telefona i na razne druge načine. Mislim da su radijski emiteri često u prošlosti držali neku vrstu slušalačkog monopola na način na koji su radili. To nije bio slučaj u Sjedinjenim Državama, ali u Evropi jeste. A imati monopol u smislu da imate obezbeđenu publiku znači misliti da će ona uvek biti tu. Ali danas, ako vodite radio stanicu, morate znati ko su ljudi koji vas slušaju, zašto, koliko dugo i na koji način. Takva istraživanja, baza podataka slušalaca su postala od izuzetne važnosti i za samo novinarstvo.
Suočavamo se također i sa promenom, pa čak i nestajanjem nekih tradicionalnih radijskih žanrova, naročito onih sa snažnim autorskim pečatom i stavom, kao što su komentar, radio esej ili kolumna, kritika. Prema vašem iskustvu u evropskim medijskim sistemima, da li je ovo praksa u svim državama?
Uvrežena je misao da je moderna era, era površnosti i ostajanja po strani. Tu misao ne potvrđuje ono u što sam ja imao uvid, sve statistike ponašanja radijske publike. Imamo produbljena istraživanja o tome poslednjih godina, a ono što se događa je sledeće. Radijski novinari također postaju i televizijski novinari, ili novinari koji pišu za magazine počinju da rade i za radio. Dakle, smisao onoga što novinari rade i dalje ima prijem. Po mom mišljenju, to je i dalje od izuzetne važnosti, možda i više nego ranije. A površnost dolazi na različite načine od supermarket kulture, slavnih ličnosti koju nam je novo doba donelo. I to ima pre svega veze sa vizualnim sadržajima, ali i sa konceptom brandinga. Ali setimo se, nedavno je u Britaniji preminuo poznati radijski voditelj i DJ Ed Stewart. Cela zemlja je bila u suzama. Sve novine su pisale o njemu. Svi su podsjećali, to je glas vašeg jutarnjeg prijatelja. On je također dosta radio i za televiziju, a bavio se i humanitarnim poslovima.
He was a DJ and he recently died, an Irishman, and the whole country was in mourning. Every newspaper mentioned him.
To je snaga zvezde sa radija, da cela zemlja 2016. godine jeca za radijskim voditeljem.
And the serious one, and the country even now 2016 mourned when he left.
So there are still radio stars. Dakle, još uvijek postoje radijske zvezde.
Uvijek će postojati radijske zvezde.
There are always radio stars.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça.
veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Satané Mirza.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor o radiju i digitalnom svijetu, razgovor sa medijskim teoretičarem, profesorom Richardom Rukom, autorom knjige Evropski mediji u digitalnom dobu.
Your research also the relations between national media.
Profesore Ruk, istražujete odnose i medijsku regulaciju kako nacionalnih medija, tako i onih transnacionalnih tela, posebno onih na nivou Evropske unije. U svojoj knjizi Evropski mediji u digitalnom dobu pišete o onim evropskim telima koji imaju uticaj i na medije u nacionalnim okvirima. Jedno od tih tela, čiji je član i Radio Beograd, je Evropska radiodifuzna unija. Kako prepoznajete njenu ulogu danas?
To je jedno od najstarijih tela. Bilo je namijenjeno samo javnim emiterima. U tom smislu, Evropska radiodifuzna unija je anahronizam. Naravno, ona je poznata i popularna zbog televizijskih emisija, zbog pesama i takmičenja koje se u okviru nje održavaju. Mislim da je bila veoma uspješna, naročito posle Drugog svjetskog rata, ali mislim da je vrijeme da, usled velikog broja privatnih emitera koji dopiru do sve šire globalne publike, i ona menja svoju politiku i da se proširi na sve emitere, tako bi imala veći uticaj na budućnost razvoja medija.
Dakle, uloga takvih tela nije pokušaj uniformisanja radijskih i televizijskih stanica, već razumevanje njihovih različitosti.
Mislim da ste u pravu. Digitalno doba vam pruža šansu da lakše preskočite granice. To postaje lako. Naravno, tu je uvijek i pitanje jezika koji uglavnom svi razumeju. Ali radio postaje transnacionalni, jednako koliko i nacionalni. A to bi moralo da bude zaštićeno određenim standardima, u čijoj osnovi je etika. Evropska unija svakako insistira na multikulturnom, višejezičkom razvoju medija sa različitim stavovima. Ona nije pretnja nacionalnoj kulturi i sličnim pitanjima, a regulacija ovog polja je prvenstveno bazirana na tehnologiji i na pristupu građana programima i emisijama, a određeni etički standardi moraju da stoje iza toga. Evropska radiodifuzna unija se bavila time, ali sada su pred njom drugi zadaci, kao što je taj da emiteri ne budu apsorbovani prirodom evropskih medijskih direktiva.
Drago mi je da ste pomenuli kako radio industrija može da postane i poznati transnacionalni projekat, pa i proizvod. Ima primjera od zaista istorijskog značaja, kao što je svjetski servis BBC-a, zatim Radio France International, Deutsche Welle i naravno Glas Amerike. Oni se čak i takmiče na nekim tržištima jedni sa drugima, ali i sa drugim globalnim radijskim mrežama. Ipak, od samog početka, kasnijih 20. i tokom 30. radio je bio produžena ruka kulturne diplomatije, pa i državne propagande. Mislite li da savremene svjetske radio mreže, poput pomenutih, imaju slične zadatke?
Očigledno vidimo da svako ko ima stav može da bude posmatran kao propagandista, gurajući određeni pogled na stvari. Ali svako novinarstvo, bilo da je reč o radiju ili drugim medijima, prolazi kroz određene procese i stavlja se pred sud publike koja na kraju bira. A korisnici, odnosno radijska publika, će birati u zavisnosti od nivoa poverenja i istorije. On the level of trust and history. There are so many examples of journalists and journalists. Toliko je primjera novinara i novinarstva koji nisu prošli sud publike u svojim zemljama, a to ima veze samo sa nivom zasluženog povjerenja. Znate, ljudi nisu glupi, a kada je reč o nadmetanju na međunarodnom nivou, na primjer, svjetski servis BBC-a, koji datira još od 20. godina prošlog veka, bio je nazvan imperijalnim radijem. On je i tada ustanovljen kao posljedica nadmetanja sa Holanđanima, jer oni su prvi imali globalni radio. And it was set up in particular with competition even then with the Dutch. Britanci su pak mislili da taj radio niko neće slušati osim njihovih službenika u kolonizovanim zemljama, ali onda je neko uzeo reč u parlamentu i rekao, pa nacionalni holandski radio je to već učinio, nakon čega se potegla rasprava da ne možemo dozvoliti da nas Holandija pobedi u tehnologiji, jer mi smo ipak najbolja zemlja na svetu.
And somebody said, well, we can't let the Netherlands beat us in this technology. We are the best country in the world. And so they created the BBC Empire Service, which very quickly became BBC World Service.
I tako je ustanovljen imperijalni servis BBC-a. Vrlo brzo je izrastao i promenio ime u svetski servis. Istina je da je taj program 20. i 30. godina najviše bio slušan od strane britanskih državnih službenika širom imperije, tako da ta propaganda nije bila usmerena mnogo ka lokalnom stanovništvu, koliko ka dijaspori. Ali velika promena svetskog servisa BBC-a, kada je reč o radiju, nastupa tokom Drugog svetskog rata. To jeste bio deo pokreta propagande i neophodno je bilo štititi interese Britanaca širom sveta, koji su bili suočeni sa Hitlerovom invazijom, ali od svih emitera od 1939. do 1946. on je svojoj publici rekao više istine nego bilo koja druga radio stanica.
It told its public more truth than any other radio station. When we lost battles, when we lost warships, when we were losing planes.
Kada smo gubili bitke, kada su nam uništavani ratni brodovi, avioni, kada smo izgubili Severnu Afriku i morali da se borimo ponovo za nju, BBC je govorio istinu, koliko god je to relativno moguće u datim okolnostima. Tako je izgradio fantastičnu reputaciju. Onda, 1947. je redizajniran. Stečeno poverenje je ugrađeno u nezavisnost, tako što je odvojen od strogog uticaja vlade. Vladini ministri više nisu mogli da u toj meri utiču na kreiranje programa. I to je velika snaga BBC-a. I to je, prilično sam siguran, razlog zašto BBC danas ima ugled kakav ima.
The truth of why the BBC still today has the reputation it has.
Yeah. Unfortunately, the World Service getting... Ipak, svetski servis više nije toliko veliki kao što je bio. Da li je razlog samo nedostatak novca usled ekonomske krize ili ima i drugih objašnjenja? That in that way, or there is some other reasons?
Well, it's quite complicated because the BBC World Service.
Prilično je komplikovano jer svetski servis nije posle Drugog svjetskog rata bio finansiran na isti način kao i nacionalni radio. BBC-eva licenca ga je obavezivala da primjeni sva pravila tekuće, ali nije bio finansiran po konceptu javnog servisa, već je njegov rad finansirala vlada. Onda je vlada pre izvesnog vremena odlučila sljedeće. Sa novim tehnologijama dolazi digitalno doba i vratit ćemo novac koji izdvajamo i koji plaća Ministarstvo inostranih poslova za međunarodni svetski servis nazad u BBC, kojem ćemo zapravo dati više novca. Tako da to i nema do kraja veze sa novcem i krizom. Ne zaboravite da iz budžeta od poreskih obveznika BBC dobija 3,9 milijardi funti godišnje. To je više stvar izbora. Šta će menadžment kuće da uradi sa tim novcem? A radio je jeftin u relativnim terminima i poređenju sa svetom vizualnih medija.
BBC receives from the taxpayer and license payer 3.9 billion euros a year. It's about choices. And that's to do with management, what they're doing with that kind of money. And radio is cheap in relative terms to the visual world.
Of course. You have been researching public media. Istraživali ste medijske politike širom Evrope, od istoka do zapada. Šta biste rekli našim slušaocima, da li postoje velike razlike kada je reč o očekivanjima o društvenoj ulozi medija u javnom interesu i o predviđanjima onoga što bi ona trebalo da bude u tim državama?
I'm not an expert on Serbian media and I think I have more experts around me than myself, but in general terms.
Pa, nisam ekspert baš za srpske medije, ali generalno velika je razlika u mišljenjima šta bi trebalo da bude uloga medija u digitalnom svetu. Ideja da tehnologija gura medije u samo jednom pravcu jednostavno nije istinita, jer mediji su sačinjeni od mnoštva elemenata. Nažalost, ljudi koji dolaze iz polja studija medija, uključujući i mene, smatraju da su mediji toliko posebni da ljudi iz medija uvek poštuju svoja moralna načela i tako dalje, ali zapravo to je živi deo društva. Kako se društva menjaju, ekonomski, politički, kulturološki, u zavisnosti od toga da li su u ratu ili pod pretnjom rata, to dalekosežno ima veliki uticaj na medije, a to rađa različitosti. Svaka država je drugačija.
All countries are different.
public broadcasting systems will certainly in near future.
Da, sistemi javnog servisa će svakako u najbližoj budućnosti ostati nacionalni. Ipak širom cijele Evrope vodi se snažna debata oko uključivanja privatnih produkcija u programe javnih servisa, na radiju kao i na televiziji. Što biste rekli o budućnosti ovih stremljenja?
Well, I disagree with a lot of my colleagues who fear.
Ja se ne slažem sa većinom svojih kolega koji osjećaju strah u toj debati javno-privatno. Podsjetio bih ih da pogledaju modele finansiranja, odakle novac dolazi. Dolazi od korisnika preko plaćanja poreza ili pretplate. Ko obezbeđuje neophodnu opremu? Privatne kompanije. Ko obezbeđuje transport kada idete da intervjuišete nekog? Dakle, morate imati u vidu čitav model i sistem. Ideja je da je javni sektor dobar, a privatni loš jer trči za profitom, ali gdje je pitanje investicija ili orijentacije potrošača. Ako išta menja nešto u tom sistemu, to je onda potrošač. Na kraju se sve vrti oko rejtinga za javne emitere ili oko publike i slušalaca ako ste u privatnom sektoru, a njihov broj je važan zbog oglašivača. Po mom mišljenju, ako su uvaženi isti etički standardi i poštovana pravila koja obezbeđuju nezavisnost stavova i u interesu su poverenja građana, nema mnogo razlike da li je produkcija javna ili privatna.
Now, for example, take music. Now, I can listen to, I'm sure, a British jazz show. I quite like jazz. Now,
uzmite za primjer muziku. Recimo, ja volim da slušam britansku emisiju o džezu. Stvarno volim džez. Sada mogu da je slušam direktno iz dubokog juga Sjedinjenih Država. U digitalnom dobu volim da slušam radio stanice iz celog sveta koliko god mogu, a muzika prelazi sve granice.
Dakle, da li je neophodno da iznova promislimo tu opoziciju javno-privatno?
Moj odgovor je da, ali to nije stav većine teoretičara iz polja studija medija. Oni i dalje tu prepoznaju ogromnu razliku, ali jednostavno postoje države kojima možete verovati i one kojima ne možete. Čitava filozofija je oko toga kakva je država, jer od toga zavisi i kakav će program javni emiter da kreira. Morate da izmerite prema standardu koji je možda izvan granica, ali to se odnosi i na privatne emitere, isto koliko i na javni servis. A kind of standard across the board,
and that applies to private as well as public. But in media studies circles we always hear that u krugovima teoretičara medija često čujemo da je novinarstvo pod konstantnom pretnjom ekonomskog pritiska, čak terora PR mašinerije od oglašivača. Kako bi cijela profesija trebalo da reaguje na ovu zavisnost?
Ignore it. It is about money. It is about
da je ignoriše. Naravno da jeste reč o novcu, o investicijama, ali ako imate 1000 radijskih emitera, a nijedan od njih ne donosi novac, postoji samo jedno logično rješenje, da smanjite broj emitera. Tako oglašivači mogu da plate za reklamu na programu gdje se dobro radi i čiji kvalitet, čini mi se, publika zahteva. Ekonomska logika tog modela moraće da bude prihvaćena od onih koji regulišu medije i upravljaju radio stanicama. Kažu da možda šira publika traži više zadovoljstva od ozbiljnih, serioznih sadržaja, ali da li možete da isključite zadovoljstvo iz slušanja radija? Ja mislim da ne. Zapravo publika je kolektivno, ako pogledate zapadnu i srednju, pa severnu i južnu, a sada sam i u jugoistočnoj Evropi i na Balkanu, publika je mudra, pametna, promišljena, obrazovana.
Bright, educated, clever audiences. There's a complete market there to be developed and pushed, and that includes all media, but radio especially.
Čitavo tržište koje treba da se razvije i kojem treba dati vetar u leđa, to uključuje sve medije, ali radio posebno.
Oni zapravo žele radio koji će im nešto reći, a ne MP3 player ili software.
All the old skills of journalism are finding an original story and putting.
Sve stare veštine novinarske profesije, traženje originalne priče i njeno pakovanje u formu koja može da bude prijemčiva i popularna. Problem je u novcu, jer ga nema uvek da obezbedite reditelja, producenta, dizajnera zvuka, sagovornike na lokacijama i tako dalje. I tu uvek navodim primjer svoje supruge koja je bila radijski novinar, a sada se bavi kamerom i režijom i pomalo produkcijom. Rad je uvek profesionalan i uvek je na nivou, ako ne i boljem nego što je bio pre 30 godina.
Privodeći ovaj razgovor kraju, pitam vas i to kako mi, novinari, vrlo često nevidljivi ljudi, možemo da se borimo za bolji kvalitet novinarstva i kakvu budućnost profesiji predviđate?
As in all things, you need to associate.
kao i kod svih drugih stvari. Trebalo bi da sarađujete, možda ne samo u okviru svojih granica, već i izvan, da uvidite šta se dešava tamo. Naprimjer, postoji međunarodno udruženje posvećeno etici u novinarstvu, koje se nosi sa tim tipom opravdane zabrinutosti.
The future of radio, well, I'll go back to what I said in the beginning. There's something very special about radio, much more than any other media that I can think of, including theatre.
A budućnost radija, pa, kao što sam rekao, postoji nešto posebno u vezi sa radijem, mnogo više nego sa drugim medijima, uključujući čak i pozorište koje možete da snimite kamerom ili ozvučite. Ali radio, glas u etru, to je nešto zaista posebno. To je jedini medij koji ima posebno mesto u našim srcima i mislima i u budućnosti.
Mr. Rook, thank you for sharing.
Gospodine Rook, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa nama.
Hvala vam na pozivu.
Thank you very much for having me.
Slušali ste razgovor sa profesorom Richardom Rookom, teoretičarem medija, predavačem u školi za ekonomiju i pravo u Berlinu, ekspertom za evropske medijske politike i autorom knjige Evropski mediji u digitalnom dobu. U prevodu nam je pomogao Nikola Denčić.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
U martu 1949. godine počelo je emitovanje Vesele večeri, prvog programa Radio Beograda. Tada je grupa mladih novinara, spikera, darovitih članova radiodramskog ansambla Radio Beograda pokrenula zabavno-humorističku emisiju, među čijim prvim učesnicima su bili prvaci Narodnog i Jugoslovenskog dramskog pozorišta Mira Stupica, Ljubiša Jovanović, Viktor Starčić, Joža Rutić, Dejan Dubajić, Jovan Gec, zatim novinari Ježa, Ljubiša Manojlović i Mihajlo Stanković, urednici Radio Beograda Dušan i Đorđe Kostić, spiker Miroslav Mitrović, novinari humoristi Mirko Srećković i Aca Pavlović i članovi radiodramske grupe Dragutin Dobričanin i Miodrag Petrović Čkalja. Prvi urednik bio je Milorad Mitrović, a posle njega emisiju su uređivali i Žika Živulović, Radivoje Lola Đukić, Slobodan Stanković i Dragomir Gale Janković. Po dužini emitovanja, Veselo veče je svojevrsni rekorder. Prestalo je sa emitovanjem 30. septembra 2001. godine. Kako je pisao Bogdan Tirnanić, iako je startovala bez ikakvih najava i sondiranja terena, gotovo anonimno, emisija Veselo veče odmah je osvojila slušalce. Nije mali broj onih koji se dobro sećaju pustih ulica i kafana u nedeljne večeri, okupljanja oko tada još retkih radioprijemnika ili šta više oko zvučnika postavljenih na javnim mestima. Veselo veče predstavljalo je u tim danima pravu mini radio revoluciju. Vrlo brzo se ekipi emisije Veselo veče pridružio i postao njen zaštitni znak glumac Milosav Mija Aleksić. Baš na današnji dan, pre 21 godinu, 12. marta 1995. preminuje Mija Aleksić, a 1993. je, gostujući u emisiji Kod dva bela goluba, govorio upravo o svom dolasku u Veselo veče Radio Beograda.
Znate, ja sam u početku bio u Radio Jugoslaviji. To je bilo Veselo popodne Radio Jugoslavije. A istovremeno je počelo emitovanje Vesele večeri na Radio Beogradu. I onda su mene i još nas dvoje, troje povukli iz te zabavne emisije Radio Jugoslavije da budemo članovi Vesele večeri. I u početku sam igrao tekstove normalno, bez nekakvih pravljenja likova i tako dalje. Glavni likovi u to vreme bili su na Vesele večeri Trivun i Mijajlo. A to je i situacija bila takva, je bilo dosta kulaka tih na selu i što znam, i kroz Trivuna i Mijajla izdrugavali su se malo smehu i podsmehu ti kulaci i tako dalje. Međutim, kada je nastala ta takozvana nekakva socijalizacija ili ne znam nijakako preobražaj sela, nestalo je i tih kulaka. I onda smo polako počeli da razmišljamo da se stvori jedan lik koji će biti nastavak Trivuna i Mijajla. I Bane Đuričić i Bora Savić pokojni i još nekoliko, i Lola Đukić i Mira Mitrović, oni se pobrinuli da to bude najpametnije dete Trivuna i Mijajla, Rafailo. Pa pošto je u to vreme sve skraćivano, onda su skratili malo i Rafaila, pa su ga zvali Raf Maksić. To je čovjek koji je jednom nogom ostao u selu, a jednom zakoračio u grad. I tu su te nekakve komične situacije. Taj Rafailo Raf Maksić je vrlo brzo osvojio gledaoce, slušaoce u stvari, i trajao je veoma dugo, ja mislim, jedna od ličnosti koja je najduže trajala na Veseloj večeri, pa čak čini mi se da bi mogla da egzistira i danas. Veselo veče je u to vreme igralo ogromnu ulogu. To je bila jedna javna tribina sa koje se kritikovale neke stvari i kod ljudi pojedinačno, a i u ustanovama nekim, što ja znam. I ono imalo jedan autoritet veliki. Nakon svake emisije u mestu, tamo gde se nalazi čovek ili preduzeće na koje se odnosi priča, bili su sastanci, pa čak i kažnjavanje nekih ljudi, što ja znam, i tako dalje. Meni se recimo desilo nešto da sam ja bio u Kragujevcu i neki prijatelji me odveli u fabriku tamo Zvezda, da se proizvode slatkiši neki, onda mesnate neke stvari, sadan, pa po prirodno naravno dosta je bilo muva. I onda oni radnici tamo ništa drugo nisu ni radili nego jurili samo muve. I ja sam njima rekao, zašto ne uzmete lepak neki ili neko hemijsko sredstvo da uništavate, nego toliko ljudi angažovano oko uništavanja muva. A oni su mi pokazali lepak jedan, koji je okačen bio, muva sleti na lepak, kao da zamezeti malo i onda ode sa lepka. I tako isto i sa tečnošću, što znam. Tako da to nije imalo nikakvog efekta. Ja sam ispričao Miri Mitrovićka uredniku, on je rekao, napiši skeč. Ja sam prvi u stvari skeč napisao na tu temu. Što se tiče vesele večeri, mi smo i veselo veče igrali ozbiljno. I što god smo taj tekst humoristički ozbiljnije igrali, to je bilo toliko smešnije. Jer ništa gore nema u komediji nego pritiskati i preforsirati stvari. Onda postoje malo otužne. Inače, ja sam, to je moj stav bio u pozorištu. I u pozorištu i van pozorišta. Da pokušam nekako da lik koji tumačim negde provlačim kroz nekakvu tananu žičicu gde ima i suza i smeha. Uvek sam želeo da ti likovi budu nekako verniji, životniji, a život je takav, u stvari ništa u životu nije apsolutno tužno i tragično, niti je apsolutno smešno. Prema tome, i život se kreće tu negde na ivici smeha i suza.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 42 minuta. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi i vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa filozofom Vukom Pavićevićem. Naš poznati etičar govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa pre tačno 40 godina, 1976.
U jesen 1976. godine profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Dragan Jeremić, naš tada posebno uvažavani estetičar i glavni urednik književnih novina, preporučio mi je da razgovaram za ciklus drugog programa sa filozofom Vukom Pavićevićem, isto profesorom Filozofskog fakulteta. Prirodno prihvatio sam taj predlog i ubrzo smo Dragan Jeremić i ja otišli u kabinet profesora Pavićevića. Najpre je Jeremić govorio o ciklusu drugog programa, odnosno kakvi su naumi tih razgovora, a i ko je sve do tada govorio. Tada sam i ja profesora Pavićevića zamolio da prihvati razgovor. Profesor Vuko Pavićević odmah saglasio. Kasnije mi je Dragan Jeremić rekao da je bio iznenađen što je Vuko Pavićević bez ikakvog ustezanja prihvatio da govori. Tražio jedino da mu prethodno dostavim pitanja. Također pitao Dragan Jeremića i mene da li bi bilo umesno da odgovore napiše i da ih pročita. I složio se da se pre snimanja još koji put vidimo kako bismo se bez žurbe o svemu dogovorili. Tražio je da se već narednog prepodneva opet sretnemo kako bi me podrobnije upoznao sa ostalim podacima o svojim životnim i naučnim aktivnostima. I narednih dana više puta smo se sretali. Prvo mi je govorio o najvažnijim životnim datumima. Rekao mi je da se rodio 1914. godine u Risojevićima, kraj Andrijevice. Filozof je diplomirao u Skoplju pred drugi svjetski rat, 1937. godine, i odmah je izabran za asistenta tamošnjeg filozofskog fakulteta. Ratne godine je proveo u zarobljeništvu. Posle oslobođenja Vuko Pavićević se posvetio nastavnom radu. Prvo je predavao na višoj političkoj školi, koja je radila u sastavu instituta društvenih nauka, ubrzo je izabran za nastavnika filozofskog fakulteta u Beogradu. Posle odbrane doktorske teze, koja je bila posvećena nemačkoj idealističkoj aksiologiji, izabran je za redovnog profesora. Narodni susret je bio posvećen naučnom radu profesora Pavićevića. Osnovno polje njegovog višegodišnjeg naučnog pregrnuća bila je etika. Objavio je više knjiga. Neke njegove knjige, pre svih Uvod u etiku, Osnovi etike i sociologije religije, bile su i van stručnih krugova veoma poznate i objavljene su u više izdanja. Profesor Vuko Pavićević je preminuo 1978. godine. Razgovor smo snimili na Filozofskom fakultetu jednog mirnog popodneva. Koren relativne nerazvijenosti etike kao nauke, govori na samom početku profesor Pavićević, leži u složenoj prirodi njenog predmeta proučavanja. Etika, odnosno moral, ima dve svoje strane, objektivnu i subjektivnu. Pod objektivnom stranom podrazumijevam sama moralna pravila, a pod subjektivnom ona specifična osjećanja s kojima se ljudi odnose prema elementarnim moralnim normama. To su osjećanja obaveza i dužnosti. Na jednoj strani to su osjećanja zadovoljstva, ako smo postupali u skladu sa prihvaćenim moralnim pravilima, a na drugoj strani su osjećanja griže savesti, ako smo postupali protiv elementarnih moralnih dužnosti. Da li je to i najizraženiji prostor etike, barem kada se radi o široj javnosti, pitan? Etika se, kao teorija, kaže profesor Pavićević, bavi veoma širokim spektrom pitanja. Pored ostaloga, bavi se i pitanjima porekla moralnih osjećanja. O tim pitanjima postoje danas vrlo različita stanovišta. Po nekima, samo moralno osjećanje je u korijenu ljudskoj prirodi, dok opet drugi misle da ono nastaje tek pod pritiskom spoljašnjih sankcija koje društvo primjenjuje u odnosu na pojedinca nakon što neke radnje odznačilo kao dopuštene, a druge opet kao nedopuštene. Opet upadam. Znači li to da su sadržaji tako ustanovljenih moralnih normi zajednički? Profesor Pavićević nastavlja, mislim da ne postoje različita shvatanja o osnovnim sadržajima moralnih normi, odnosno da je nešto dopušteno, dobro, a da drugo nije dopušteno, odnosno nije dobro i da je zabranjeno. U stvari, to su one norme koje se nalaze u Bibliji ili još mnogo ranije u egipatskoj knjizi mrtvih. Ti pojedinačni stavovi, recimo ne ubiji, ne kradi, ne svedoči lažno, nikoga ne povređivati, svakome dati svoje i slično, mogu da se svedu na načela pravičnosti i solidarnosti s tim što se načela pravičnosti obezbeđuju i pravnim propisima, dok je načelo solidarnosti prepušteno moralnoj savesti ili volji čoveka kao ličnosti. A koliko su ta načela primjenjiva danas, konkretno pitanje? Ova su načela primjenjivana, jasan je odgovor u profesoru Pavićeviću, uglavnom u međuličnim odnosima, recimo u okviru užih zajednica. Međutim, odnosi među narodima i među društvenim redovima, pa i državama, određeni su prvenstveno nacionalnim i klasnim interesom. A da li društvo u našoj zemlji, svejedno da li ga zvali socijalističkim, samoupravnim, humanim ili nekako drugačije, stvara svoj moral sasvim nov, širim razgovor? Mislim da se o stvaranju sasvim novog morala, kaže profesor Pavićević, ne može govoriti. Jer su osnovne načela pravičnost, jednakost, solidarnost stara koliko čovjek, barem kada se radi o međuličnim odnosima. Pri tome, sva društva, pa i naše, teže ka jedinstvu tih osnovnih moralnih načela. To znači, da budem sasvim jasan, ističe profesor Pavićević, da težimo da se ta načela prošire i na odnose među državama, narodima, polovima, rasama. Posjećam zatim profesora Pavićevića da taj teorijski pristup svede na čoveka. Pojmovi koji se odnose na čoveka kao kulturno i moralno biće, jasan je u odgovoru profesor Pavićević, nisu precizno određeni ni po obimu, niti po sadržaju kao pojmovi koji se odnose na čoveka kao prirodno-biološko biće i na samu vanljudsku prirodu. Ovi drugi se odnose na stvarnost koja postoji nezavisno od ljudske svesti i koju naša svest samo odražava. Dakle, ne radi se o čoveku koji samo egzistira, koji egzistira kao samo živa ličnost, već je u pitanju čovek koji se ponaša kao društveno biće, koje zna i osjeća da samo u zajednici sa drugim ljudima može ostvariti vlastitu slobodu i napredak. Iskazano u društveno-etičkim kategorijama, to je čovek koji ne odvaja svoje pravo i svoju slobodu od svoje dužnosti. To dalje znači da se pojam humanizma ne može definisati, recimo, nekom blagošću u odnosu prema pojedincu, niti pak brigom pojedinca i zajednice za čoveka, već je humanizam i suštinsko nastojanje svakog pojedinca da se uziže do samostojne ličnosti koja moguće konflikte ličnog i društvenog interesa uvijek rešava sa svešću o neizbežnom društvenom značinu svojih postupaka. Sljedeća upitanost je bila posvećena solidarnosti. Načelo solidarnosti, govori profesor Pavićević, u prvom redu je etičko-humanističko načelo. I oblici solidarnosti su veoma raznovrsni. Ipak, ako bismo pokušali da ustanovimo i neki zajednički imenitelj, mogli bismo reći da je solidarnost takvo postupanje u kojem dolazi do izraza uverenje i osjećanje da smo dužni sarađivati s drugim ljudima, kao pojedincima, grupama, krajima, na uklanjanju negativnog dejstva prirodnih, ekonomskih i istorijskih okolnosti na njihov razvoj i sudbinu. Razume se, smisao solidarnosti nije samo u tome da se uklone negativne posljedice, već i da se relativno ujednače objektivni uslovi za samostalan razvoj društva i pojedinca. Dakle, solidarnost je akcija za ostvarivanje makar relativne jednakosti objektivnih uslova razvitka. I na kraju, kao i obično, pitam profesora Vuka Pavićevića o budućnosti i načelima u smislu života u njoj. Profesor Pavićević ne odgovara, odmah prekidamo snimanje jer želi da se razjasnimo. I posle te pauze kažem, nesrpni izvor životno-moralnih načela je sam narod. Pročitajte ponovo narodne pesme i možete naći gotovo u svakoj zalaganje za vrhunske ljudske i moralne puteve. A vaši pogledi, insistiram, baš mi dozvoljavate, kako bi rekli studenti, da se izvučem. I otuda izjeću svoja shvatanja kako o smislu, tako i o vrednostima života, posebno s obzirom na konačnost čovekovog života. Međutim, konačnost ljudskog života ne pobija vrednost života i čoveka, pošto je zakon ljudske egzistencije upravo takav da je svest o konačnosti posticaj za podizanje kvaliteta života. Također, čovjek nije ipak zatvoren u konačnost. Kao ljudi, sposobni smo da saznajemo i objektivnu prirodu bića i da prodiremo u suštinske zakonosti sveta. I tako dolazimo u objektivnu situaciju da se život ne svodi na življenje kao biološki proces, već se ostvarenjima, duhovnim i ostalim, može da ugradi u buduća trajanja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Nevidljivi ljudi muziku im je obojio Nikola Pejčinović, o dobrom tonu brinuli su ton majstor Ognjen Škrbović i tonski realizator Milenko Mićanović, a organizacija emisije Božidar Ljubišić. Želimo vam prijatan dan uz programe Radio Beograda 2, a do sledeće subote pozdravlja vas Ranko Stojilović.